maxkamadda sare ee dalka Kenya ayaa gabi ahaanba diiday hindisaha cusub ee loo soo gaabiyo BBI ee mas-uuliyiinta hadda xilka dalkaasi haya ay ku doonayaan inay wax uga beddelaan dastuurka dalka Kenya. maxkamadda ayaa sheegtay in sharcigaasi BBI uu yahay mid aanan xilligani ku habboonayn dalkaasi Kenya. haddaba Cabdirasaaq Maxamed oo ka mid ah sharciyaqaanada dalka Kenya islamarkaana si madax bannaan ula shaqeeya maxkamadda sare ee Kenya ayaa waxa uu ka dhigan yahay go-aanka maxkamadda uga waramay wariyaha V O A-da ee Nairobi Khadar Maxamuud Xareed.
go-aanka maxkamadda wuxuu ahay in BBI-da lasoo keenay ee Building Bridge Initiative-ka dowladda Kenya ay wada siba madaxweynaha Uhuru Kenyatta iyo ninkii hore ee ahaan jira mucaaradka ee Raila Odinga oo muddo badan ay wadeen ayagoonan maaragtay si sharci aanan soo qaadin in maxkamaddii ay jiib diido. maxkamaddii waxay ka koobneed ilaa iyo 5 judge oo lasu keenay si ay arintani go'aan uga gaaraan, waayo kiisaska aad u fara badan oo qolo badan ay xareysabeen. kiisaskii waa lasu keenay, waxaa laga dhigay wax la yiraahdo consolidated cases, hal case baa laga wada dhigay si ay 5 judge u dhageystaan. waxa marka muhiimadda ay noqotay in judge-ki case-kii ay cancelaan, ay dhahaan maaragtay hooshan hool soconaysa oo qiimo leh masadadweynaha Kenya anfacaysa ma ahan, waayo qaanuunka sharciga ayay ka hor imaasan.
qorshaha BBI ee muddo badan buu soo socday oo waa tii ugu dambeyn baarlamaanku ay soo gudbiyeen, maxkamaddu ma sheegtay sababta ay ku diiday?
sababo badan ayay ku diiday, waayo sharciga markii la bedelayo nidaamyo badan ayuu u baahan yahay. in hadda kagama hadli karno, wuxuu u baahan yahay waqti kale inaan u qaadano. laakiin almuhiimadda waxaa weeyaan nidaamkii laga rabay oo xagga sharciga markii la bedelayo lasoo mari lahay maynan soo marin qolada BBI-da, waxay noqotay wax aan sharci ku saleysneen laakiin ku saleysan xaq siyaasi ah oo ah in lagu dara constitution-nada maartay baarlamaanka in lagu dara, taasoo keenaysa sixir barar xagga dhaqaalaha wadankii hadda sii liito. marka muhiimadda ay maartay ku saleynaysa waxa waaye ay ku diiday maxkamadda waxa weeyaan wixii nidaamkii laga rabay in loo maro xagga sharciga qaanuunka ma la soo raacin. taasi waxay noqotay markii inay maxkamaddu ay ka hor imaato.
tilaabada xigta ee dawladdu ay qaadayso ama ay qaadi doonto maxay tahay markaa?
dawladda haq waxay u leedahay maadaama iida la dacweeyay oo keeskii laga soo celiyay 14 bari gudaheed in ay maxkamadda Court of Appeal-ki ay u kacaan ay dhahaan keeskani ay go'aamisay maxkamadda High Court-ka ee 5 judge ay u fadhiisteen kuma kalsoonin. hadda halkaas ayay hadda sheekada maraysaa Solicitor General-ka ee lawyer-ka guud ee wadanka ee dawladda u joogo ayaa keeskiisa xareystay, wuxuuna u gudbiyay dacwadiisi lawyer-inta markii hore soo dacweeyay inuu ku dhaha go'aankii maxkamadda soo gaartay gibigiisa kuma qanacsanin.
marka raxfaan bay ka qaadanayaan?
raxfaan bay ka qaadanayaan. marka raxfaanka markii waa in marka maxkamadda High Court-ki ka imaatay Court of Appeal-ku waa inuu dhageysto oo kadib uu asna go'aanka gaaro. marka hadda meesha sheekada maraysaa waxa way raxfaankii bay ka qaateen, way waraaqahoodii iyo wixii loo baahnaa bay gudbiyeen oo maxkamaddu gudbiyeen. waxaa marka la sugayaa in qoladii kale ayagana loo geeyay in ayagana ay sida oo kaleeto wixii kale yihiin hooshan ay ka sameeyaan insha Allah. maxkamaddaas ee Court of Appeal-ka marka laba shay uu sameynayaa, in uu dhaha waxaan ku qanacsanahay go'aanka maxkamaddu hoose ay gaartay, iyo inay dhahaan stay order wax la dhahay ay sameeyaan, ay dhahaan arrinkaas hal la istaajiyo sida hoos ku socotaa ku socoto inta keeska laga dhageysanayo.
marka maxkamadda sare suurtagalnimada ah inay ku adkaysato go'aanka hadda ay ku diiday sharcigan BBI intuu dhan yahay inay kusii adkaysato go'aankeeda mar haddii ay raxfaan qaadato dawladda oo haddana mar kale maxkamadda sare loo gudbiyo?
garantii ma aha wax oo boqolkiiba boqol macquul gal maaha. arrintaasna arrin hadda aan ka hadli karna ma aha, waayo quluufta jaajidka jooga Court of Appeal-ka maskaxdooda kuma jirno mana ogaan karno waxaan waa wax maxkamad joogo. hadda halkaas ayay joogtaa, siday wax usoo baxaan ayaan kulley aan maartay aan faahfaahin ka bixin doonaa. laakiin hadday maxkamadda ay aado labadaas shay uu waay in keeskii ay maxkamadda ay go'aankii hoose ay qaadato ay dhaadu way ku saxsan yihiin maxkamadda hoose go'aankii gaartay inay dhahaan way ku qaldan yihiin labada mid kood way laakiin waxay noqon lahayd hadda arina hadda aan dhigi karo saasi maxkamada ay dhahayso ama macquul gal ma aha
mas'uuliyiinta sarsare ee dawladda Kenya ma isku raacsan yihiin sharcigan iyo go'aankan maxkamada ay gudbiyeen
mas'uuliyiinta way isku raacsan yihiin waayo saasi ay dantooda ahayd ayaka watay hooshas waa hool ay madaxweynaha iyo madaxweynaha ninka xisbiga mucaaradka ay wateen laakiin se dadka wax baradkeesi ba loo yarinta iyo maxkamada way ka hor imaasan yihiin waxa taasi ku daliil ah ninka la yiraahdo Otiende Amolo oo lawyerka u ahay xisbiga ODM ee Raila Odinga oo madaxweynuhu ka yahay madaxda in uu ka hor imaaday asagana laga qaaday kursiga baarlamaanka ee uu haystay xagga legalka ee ODM-ka oo loo qof kale loogu dhiwaayo wuxuu dhahay arrintan soconaysa ma aha sharciyana sax ma aha
sharciyada qaanada iyo looyarada dalka maxay ku diidan yihiin BBI
waxay ku diidan yihiin waxay arkayaan nidaamka dibka loo soo maray ee qaanuunka waddanka la hagaajiyay ee muddo 40 sano qaatay nidaamku sida uu quruxsan yahay iyo sida hadda laga rabo waxa weeyaan hadda si fiican aad u raacdid Kenya waxay qabtay constitution keda qaanuunkii hore aan dhaxalayn 1963 qaanuunku wuu fiican buu ahaa marka 1964 asagii baa sida hadda kan loo galay waxa marka Kenya ka reebay South Korea ay isku awood ay ahaayeen waaga iyada ee saan hadda u galay corruptionki wax kasta ku badiyay waa sharciiga la bedelay marka power transfer wax la dhahaa dhacaya oo qaab daran in wixii la isku qas siduu hadda ku yahay ku macaan yahay hadii siinta ay tahay loo raaca waxa laabaa ma lahan
kaasi wuxuu ahaa Cabdirasaaq Maxamed oo kamid ah sharciyaqaanada Kenya magaalada Nairobi ayuu ugu waramay wariyaha VOA da Khadar Maxamuud Xareed.